Msakazi esibona ukuthi elemalawi liphuma ekhethweni esiwazi ukuthi lwafika lelo khetho ngemva kokuba kube lempikiswano wokuthi ngubani wayenqobi lokukhethwa kuqala ukufika kwamongameli wasemalawi kuza khangelwa ngabakhokheli baseZimbabwe ngendlela leyana ukuthi lo ofikayo uphuma ekhethweni obelungcono ngendlela eluphathwe ngayo kulalolo laseZimbabwe. So kukhona abangakufundisana ukuthi khona kusetshenzwa kanjani nxa kuyo ekhethweni. Xa sikhangela ngezomnotho ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe neMalawi, siyazi ukuthi abantu beMalawi isikhathi eside banenge abakade besebenza eZimbabwe, abanye sebaze baba yizizalwane zaseZimbabwe ngoba sebehlaleke isikhathi eside, ikakhulu abakade besebenza endaweni lapho kugujwa khona igolide, kugujwa khona lasemaplazini, bakhona abantu beMalawi baningi kakhulu. Siyazi ukuthi nomgabe wakuthiwa la ngweMalawi, so ubudlelwano bukhulu kakhulu phakathi kweZimbabwe leMalawi. Abantu beZimbabwe labantu beMalawi ngabantu banye, singatsho ukuthi ngabantu banye. So ukufika kukamongameli kusho ukuthi ubudlelwano lobo bungaqiniswa, ubudlelwano obabantu beMalawi lobantu beZimbabwe. Into esiyibonaka kakhulu ukuthi singazike ukuthi baza kusebenza ngayiphi indlela ngoba siyazi kulesikhathi abantu baseMalawi kade sokuthiwa bayehluleka ukuthi bathole izincwadi ezibenza ukuthi basebenze kakuhle emnyango lo esingathi Home Affairs. Kodwa nxa bangafika ke bangalungiselwa ke nxa lo esefikile umongameli wabo.
Sesiqathanisa amazwe womabili, singathi inkinga kathesi kuyini kwele Malawi la kwele Zimbabwe, njalo emabili la amazwe kuyini angaphathisana ngakho ukuthi eqede uhlupho lusemazwe nawo?
Inkinga yaseZimbabwe siyayazi, umnotho waseZimbabwe awuhambi kakuhle, njalo ngezokhetho ilizwe laseZimbabwe lilokhu limimanzonzo ngendlela umongameli wakhethwa ngayo. So ezomnotho siyabona ukuthi kungenzakala ukuthi bangaxoxa bexoxisana ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi iminotho yabo bathengiselane. Siyazi iMalawi iqina kakhulu kwezokulima lokufuya, ikakhulu inhlanzi lezi zamanzi ngoba balamanzi lapha abathatha khona inhlanzi. Njalo siyazi ukuthi okunye inkinga ekhona phakathi kwelizwe laseZimbabwe yindaba zepolitiki, ukuthi akubonwa ngaliso linye phakathi kwahulumende kweqembu elibusayo lamaqembu aphikisayo. So iZimbabwe ingafunda kakhulu ngoba lo obusayo uMalawi manje ofika eZimbabwe ngumuntu kade ephuma kuqembu labaphikisayo, manje nguye osekhokhela. So bangafundisana ukuthi kona kusetshenzwa njani uphikiswano kodwa kungaxatshanwa.